болдыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының тізгінін қолыма алып, бағдарламамызбен толығырақ таныстыруға кірісейін. Маусымның 9-ы күні ондаған өзбек босқыны Алматы қалалық көші-қон полициясының Босқынын Алматы қалалық көші-қон полициясының тұтқындағандығы белгілі болды. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар болса, көші-қон полициясы босқындардың төлқұжатын тексеруге құқылы болғанымен, төлқұжаттармен тұратын орындары бар босқындарды не үшін тұтқындағаны түсініксіз деп отыр. Ал бұл тұста бірнеше өзбек босқыны Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы бас комиссариатының өкілдігі алдына барып, өздеріне қатысты Қазақстанның мұндай қатаң шараларының тоқтатылуына ықпал етуін сұрап, наразылық акциясын өткізді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Аты жөнін атамаған өзбекстандық босқын маусымның 9-ы күні өзбекстандық босқындар тұратын үйлерге көші-қон полициясы баса көктеп кіріп, ондаған адамды тұтқындағанын айтады. Оның айтуынша, өзбекстандық босқындардың барлығының Қазақстанда тұруға арналған құжаттары заңды.
Сегодня утром примерно 6 часов, где живут беженцы, в основном беженцы из Узбекистана.
Бүгін таңертең таңғы сағат 6-да өзбекстандық босқындар тұратын үйлерге күтпеген жерден полиция және жай киімдегі бірнеше адам кейбір үйлерге баса көктеп кіріп, кейбір үйлерге таң зәрді есіктерін қақты.
Люди гражданского, к некоторым ворвались, а к некоторым стучались в дверь.
Деді өзбекстандық босқын. Ал адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның қорғаушысы Денис Шибаго болса, көші-қон полициясы босқындардың құжатын тексеруге құқылы екенін айтады. Алайда не үшін қамауға алынғаны түсініксіз деп отыр.
Но они имеют право естественно проверять.
Әрине, олардың құжаттарын тексеруге құқылы, бірақ тұрғылықты жері бар адамдарды не үшін тұтқындағаны түсініксіз.
Убежище непонятно.
Деді Денис Шибаго. Аты жөнін атамаған өзбекстандық босқынның айтуынша, олардың бәрі Өзбекстаннан діни ұстанымдары мен көзқарастары үшін қашуға мәжбүр болған. Және де ол көші-қон полициясында бірнеше сағат бойы қамауда отырған кезде оларға дәретке баруға, су ішуге рұқсат бермеген. Тіпті кейбіреулерімізге психологиялық қысым жасалды деп отыр.
Четверо ребят, которые остались в иммиграционной полиции.
Көші-қон полициясында қамауда жатқан 4 адамды қайда алып кеткенін білмейміз. Кейбіреулеріміздің құжаттарын жоғалып кетті. 3-4 сағаттан кейін 10 шақты адамды босатты. Бұл тексерулердің себебін анық-қанығын ешкім бізге түсіндірген жоқ.
Причину нам этих вот рейдов, как они говорят, никто ничего не говорит.
Деді өзбекстандық босқын. Өзбекстандық босқынның сөзіне қарағанда қамауға алынған өзбекстандық босқындардың тең жартысы әлі босатылмаған. Алайда Алматы қаласы ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Арман Жусанбай өзбекстандық азаматтардың бәрі еңбек мигранттары делініп тіркеуде тұрғанын айтады. Оның ойынша олардың нақты қандай адамдар екені маусымның 9 мен 12 аралығында жүргізілетін мигрант операциясы қорытындыланған кезде белгілі болады.
Қазір олардың босқын екенін Домата қақтың екенін ешкім әлі білмейді. Олар қазір еңбек мигранттары деп бізде тіркеліп тұр. Сондықтан бізде қазір нақты көлемде деген олмаймыз. Саяси нәрсе іздеудің қажеті жоқ. Бізде өзі тек қана біздің құқықтық тәртіпке орай тәртіп бұзғандар әкімшілік немен қамауға алынды. Құжатсыз, ешбір дерексіз еңбек мигранттар дейді ғой, заңсыз жүрген.
Қазақстанда босқындар туралы арнайы заң ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап күшіне енген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Біздің осы хабарымыз әуеге кетіп жатқан тұста Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы бас комиссариатының өкілдігі алдына жиналған ондаған өзбекстандық босқынның 4-еуі ғимарат ішіне енгізіліп, олардың талаптары тыңдалып, талқылау болып жатқанын біздің Алматыдағы тілшілеріміз хабарлады. Бұл жайында Азаттықтың алдағы хабарларынан тыңдайтын боласыздар. Бізді тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Өзбекстан шекарашылары оңтүстік Қазақстан облысындағы Арнасай ауылының жолын жауып тастағанына 4-ші күн болды. Қазақ-өзбек шекарасында қалған елді мекеннің 540-тан аса тұрғындары ауылдан шыға алмай қалды. 2001 жылғы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы жерді делимитациялау, яғни белгілеу кезінде Арнасай ауылы өзбек жерінің қоршауында қалып қалған. Арнасай тұрғыны Көшербай Сағымовтың айтуынша,
төрт күн жобасы болды, қазір өзбекстан келіп тасқа жауып тастады. Ауылда біздің мына арасы елді мекені бар бұл жерде. Участковыйымыздың өзі өте алмай кетті кеше. Бұл мәселе мысалы шешілмесе болмайды. Жаңа біреулер келеді дейді, оларды күтіп отырмыз, ешкім жоқ. Өзбекстан шекаралас болғаннан кейін бір жағымыз су, бір жағымыз өзбекстан территориясы болып тұр. Айта берсең біздің зарымыз көп. Қазір төрт күн трасстарда өзбекстанның машинасы ғана жүр.
Енді екі елдің арасында қалып, азық түлік сатып әкелуге шыға алмай қалған Қазақ ауылының тұрғындары сәрсенбі күні дабыл қағып, журналистерге жағдайларын өздері жеткізуге тырысып жатқандықтарын айтты.
Халқын шыға алмай қалғанына 4 күн болды. Оқитындар бар, оқуға бара алмай қалды біразы. Экзамен тапсыратын кез. Проблема жаман көп. Су жоқ, ішетін су жоқ. Тасып ішетін ол су жоқ. Бір жарым ауырып жатқандар бар, больницаға бара алмай жатыр. жан жактын баарын жоолуп тастады. Өзүн солдаттар туруп, солдаттарга барып айтсаңыз, о бир ишеге билмейм, бизге приказым дейт. Өзбекстандын солдаттары. Бизге приказ келген өтүбүз дейт, болду, башка иштеңе айтпайды олар. Биздин өзүбүздүн арнасайдын өзүн председательдер жок го, ишкандай жок. Мына калалга акимдерден иш ким жок го, ауылда иш ким жок. Төрт күндөн бери бирөө жок, кемейт. Эмне кылатсыңар деп кемейди го бул нерсе, бул калк керек эмес буларга.
Бул маселеге катышты Казакстандын сырткы иштер министрлигинин баспасөз кызметине хабарлашканымызда баспасөз кызметинин өкүлү Аскар Сабатбек уулу бул жагдай тууралуу билетиндиктерин айтканы менен кандай иш чаралар жасалып жатканы жайлы маалымат бере алмайтындыктарын алга тартты. Ал Шардара ауданы акиминин орун басары Ораз Бердешип Интерфакс Казакстан агенттигине берген сухбатында облус акиминин орун басары Ерлан Айтаханов менен бирге Өзбекстан тарапы менен келиссөздөр өткөзүп жатканын маалымдаган. Азырге өзбекстандык чекарачылардын Арнасай аулунун жолун эмне себепти жоопту тастаганы белгисиз калып отур. Ал Арнасай аулунун шетте окшоланып калганын, ондагы 68 отбасынын ауыз суу менен азык түлүккө кол жеткизе алмай тыгыркта отурганына токтолган Оспан Асановдун айтуунча, Арнасай 1963 жылга дейин казак жери болгон эле дейди.
Поселок Арнасайдын турган жерин өзүбүзгө караган дейди баягы кезде. Ал негизи ал мурун 63 жылга дейин өзүбүздүн жерибиз болгон. 71 жылга дейин берген кезде кайтып бергенде өзүбүздү катышкан да. 2001 жылы делимитация болгон калган кезинде биз өзбек жерге өзүбүздүн жерибизден жер берип орун алып калдык дейди. Бирок алып койгондон кийин ал эч жака чыга алмайды. Үч жанан Өзбекстан, бир жанында суук, ТРСГ 68 жанында сөзсүз өмүр сүрүп атат.
Арнасай аулунун тургундарын Казакстан өз жеринен көчүрүп алууга миндет алганы менен али күнгө бул маселе чечимин тапкан жок дейди арнасайлык Көчөрбай Сагымов.
Кеткен жок. Ал акчаны кече осудан бир жабылат дегенден эки күн алдын келип акимдер жана пограндарга жыйналышкан. Ал акчага мисалы Шөгөй мырзанын өзү айтты го, ал бир жылдан ма бир жарым жылдан ма дайым болот деген, бир бирибизге нерселер менен көчүрүп алабыз деген. Ал просто алдап аңгиме сыяктуу болуп турат биздин аулга. Эч суммасын айтпайт, кандай жагдай болот, эртең келет деп 500 000 берип мисалы үчүн алып көчүңдөрдү деп кайга барабыз о мен. Ал жагдай тагы бар, а энди жолдун баары жабылып тур. Ал бүт сырт сөздөрдөн эрсеңиз Өзбекстандын пограндары айтат дейт 68 үйдүн бир үйүндө көчүнү өткүзбөйбүз деп атыр дейт. Эмне жандал экенин бул Казакстан менен Өзбекстан арасында ону биз билмейбиз. Кара калк эмне билет бул жерде болуп аткан?
Арнасай тургундарынын айтуунча жергиликтүү калык азык түлүктү күндөлүктү сатып акелип жүргөн, энди күтпөгөн жерден жолдун жабылуу тамак корун жыйнап коймаган кээ бир журтка кыйындык туугузуп отур.
Азык түлүк күндөлүктү барып таза кетип жүргөн азык түлүк коюн баары таусуна кетет оно. Совсем айырчылык койгон өзүр. Наны жок, суу жок.
Сонымен кымбатты тыңдаушы агайын, Өзбекстан Арнасай аулун окшолоп 2-1 тексерүү пунктун орнотуп тастаган. Дал азыркы жагдайда арнасайлыктар көрші аулга Сырдария үстүнөн салынган жалгыз көпүр аркылуу гана катынап отур. Бул өзбек жери аркылуу катынаганга караганда айналма жол болуп гана табылады. Өзбектер өткөн жылы караш айынын 15-нен бери жыл соңуна дейин Мактарал ауданындагы чекараны жапкан болатын. 2002 жылы облус орталыгынан катынайтын туура жол салынып, аудан тургундары өзбекстандык жерге кирип тарлык деп кутулган сыяктуу болгон. Казак өзбек чек арасынын жалпы узундугу 2150 шаршы чакырым. Казакстандын сырткы иштер министрлиги али бул жайында маалымат беретиндиктерин айтып отур. Былтыр караша желтоксан айларында чек ара жабылган кезде Өзбекстандагы жогорку мажилис Олий сайлоо өтпөкчү болгон, сонда да өзбектер карантин сылтоо менен чек араны жапкандыктарын айткан эди. Кымбаттуу радио тыңдаушы агайын, бул Арнасайда калыпташкан жагдайга байланыштуу биздин интернет баракчамыздан толугураак хабарыбызды табатын боласыздар. Бизди окууга, бизди тыңдоого ар дайым убакыт тауып жүрүңүздөр.
Кымбаттуу тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосу эндеки кезекте соңку тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Өзбек шекарашылары Арнасай ауылын бөгеп тастады. Қытай президентінің Өзбекстанға сапары басталды. Қырғызстанның билік орындары бұрынғы президент кеңсесінің жетекшісі Медет Садырқұловтың өліміне қатысты тергеу ісін қайта бастады. АҚШ қорғаныс министрі Ауғанстанда алға басушылық болады дейді. Бүлікшілер НАТО тікұшағын атып түсірді. Тәжік журналистері өзбек елшілігі алдында наразылық танытты. АҚШ, Франция, Ресей Иранға жауап қайтарды. Пәкістандағы шабуыл дан 8 адам каза болду. Пакистанда НАТО көлүгүнө шабуул жасалып, 7 адам мерт болгон. Amnesty International Иранды айыптап отур. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ресей Ақтау қаласында атом электр станциясының салатындығы жайында келіссөздер жүріп жатқаны жайлы айтамыз және өткен 2009 жылғы әлемдегі бейбітшілік жағдайын баяндаған зерттеуде әлем елдерінің бүгінгі ахуалы бейбітшілік жағдайы баяндалған. Сондай-ақ азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жеке бас куәлігіңізде аты жөніңізді өзгертуге әрекет жасап көрдіңіз бе? Оның машақаты қандай проблемаларға кезіктіңіз деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Қымбаттағайын, Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Ресей Ақтауда атом электр станциясын салмақшы. Бұл туралы Ресей астанасы Мәскеуде өткен Атом Экспо 2010 форумында Қазатомпром басшысы Владимир Школьник мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, осыған сәйкес келісім шартқа осы жылдың аяғында қол қойылуы мүмкін. Алайда мамандар бұл жобаға қарсылық білдіріп отыр. Кеңірек әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан естіп білейік.
Школьниктің айтуынша, бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен пилоттық жобасы. Аталған мемлекеттердің бірлескен кәсіпорнында ВБР 300 реактор іске қосылады деп хабарлануда. Дегенмен эколог ғалым Еділ Жаңбыршынның пайымдауынша, мемлекет үшін маңызды нысана болып табылатын АЭС-тің құрылысын Ресейге сеніп тапсыруға қарсы. Өйткені өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бері ешбір электростанциясын салып көрмеген, сол кезден бері бұл салада тәжірибесі жетілмеген Ресей Қазақстан жерінде тағы да сынақ өткізбек ниетте дейді.
Бізге сол әкелеміз деп жүрген жобасы ВБР 300 деген қондырғы. Ол бұрынғы атом сүңгір қайықтарында қолданылып жүрген КТЛ-40С деген ядролық қондырғының екі есе үлкейтілген түрі. Ол тек қана эскиздік жобада ғана бар. Ол еш жерде сыналмаған, еш жерде ол тұрғызылмаған, еш жерде ол ешқандай сараптаудан өтпеген, былайша айтқанда виртуалды жоба. Оны әкеліп біздің Маңғыстауға салып, осы жерде эксперимент жасағылар келеді. Бұл мәселелер не Мәскеуге барғанда да мамандармен талқылаған уақытта, бұл әлі іске аспаған жоба екенін мамандардың өздеріне, Қазақстанның мамандары да, Ресейдің мамандары да мойындап отыр. Ақша бізден шығады, жер біздікі, қоршаған орта біздікі, күмәнді технология Ресейден.
Сондықтан ғалым АЭС құрылысына қатысты нақты шешім шығару әлі ерте екендігін айтады. Жаңбыршынның сөзінше, дәл қазір Қазақстанға бұл станцияның керегі шамалы.
Себебі бізде энергия дефицит бәленде жоқ. Бұл бір, екінші, бізде сол энергия көздерін қамтамасыз етіп, оны шығаратын пайдалы қазбалар артығымен бар. Мысалы, көмір, мұнай, газ, тіпті былай қойған уақытта оларды альтернативтік энергия көздері де бізде молынша әлеуеті көп. Жел, күн энергиясы деген сияқты. Сосын мына Алматы және оңтүстік басқа да аудандарда су энергетикасында дамытуға мүмкіншіліктеріміз бар.
Қазақстанда балама қуат көздерінің бар екендігін Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко да растап отыр. Дегенмен ол ғор 2005 жылы таусылып, энергия тапшылығы байқалады дейді маман. Қазақстандағы электроэнергияның басым бөлігі, яғни 87% жылу электростанцияларында, 12% гидроэлектростанцияларында өндіріледі. Сарапшылардың пікірінше, электростанциялардың ресурсы күн өткен сайын азайып бара жатыр. Одан өзге Қазақстан оңтүстігі мен батысы Ресей мен Орталық Азиядан тасымалданатын энергияға тәуелді. Қазақстан уран қоры жағынан әлемде 9-шы орынды иеленетін ең бай мемлекет екендігін алға тартқан мамандар сол уранды өндіру үшін ең тиімдісі атом электростанциясын салу болып табылады.
У нас сейчас дефицита нет, но дефицит ожидается в 2015 году по всем данным, которые я видел и читал.
Дейді Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко. Қазақстанда атом электростанциясын салу туралы алғаш 1998 жылы айтылған еді. Ондағы жоба бойынша АЭС Қазақстанның оңтүстігінде Балқаш көлінің жағасында салу жоспарланған. Оның алғашқы блогын 2005 жылы пайдалану көзделіп, АЭС-ті пайдаға асыруды 2015 жылға жоспарлаған еді. Бірақ сол кезде атом электростанциясын салу мәселесіне деген қарсылық табанды болып, ақыры атомды бейбіт мақсатта пайдалану жоспарынан үкімет біраз уақытқа бас тартуға бел шешкен. Өткен жылы бұл мәселе қайта күн тәртібіне шығып, енді АЭС Ақтауда салынатын болып шешілуде. Бұған дейін Балқашта салынуға тиісті АЭС-тің құрылысын енді Ақтаудан бастауға жеттігі неге туындады? Ең алдымен бұған Ақтау қаласында бүгінде істен шыққан жергілікті энергия комбинаттың аумағында орналасқан жылдам нейтрондарға негізделген БН-350 атом реакторының барлығы себеп. Яғни АЭС осы алаңда жұмысын жандандыратын болады. Екіншіден Ақтау қаласында өнеркәсіптердің қарқынды дамуы энергияның тапшылығын тудырады. Дегенмен ғалым Еділ Жаңбыршын бұл жобаның пайдасынан зияны көп екендігін айтады.
Актауга жоболап жүргөн ВБР 300 ядро кондуруусуна катыштуу маалыматтарды пайдаланат. Бул жобо боюнча АЭС 60 жыл жумуш жасайтын көрүнөт. Оонун биринчи 3 жылы 300 мегаватт, калган 27 жылы 600 мегаватт кубаттын жумуш жасайт. Энди алар сол электр энергиясын 1 теңге 78 тыйындан 5 теңге 42 тыйынга дейин баалап отур. А оонун деген 87-95 пайызы шыгынга кетет. Берген маалыматтарды эсептеп карайтын болсок, атом электростанциясын салууга кететин каржы менен одан түшөтүн пайданын экөөнүн арасына алып караган убакта биз 340-400 миллиондай шығынға сұраймыз.
Алайда Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко бұл пікірмен келіспейді. Оның сөзінше, атом электростанциясының пайдасы бар. Бар мәселе жақсы жобаның таңдалып алынуында, дейді маман.
Вот это очень серьёзное дело, выбор проекта.
Айта кету керек, әлемде АҚШ, Ұлыбритания, Жапония сынды елдер атом электростанциясының санын көбейтуге тырысуда. Бақылаушылардың айтуынша, қазір энергетика тапшылығы байқалып, энерготасымалдау қымбатқа түсе бастады. Әлем атом энергиясын пайдалануды тиімді деп есептеп, оған қайта оралуда. Қазір АҚШ-та барлық энергияның 20% беретін 100-ден аса реакторлы блок бар болса, Жапонияда атом энергиясы 40%, Францияда 80% деңгейінде қолданылады. Қытай алдағы 20 жылдықта 40 АЭС салуды жоспарлап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тағайын Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ, 2009 жылы әлемде бейбітшілік жағдайы сәл нашарлаған. Бұл туралы жаңадан шыққан ғаламдық бейбітшілік көрсеткішінде айтылып отыр. Бұл индексті экономика және бейбітшілік жөніндегі институт 149 мемлекеттегі қылмыстар мен лаңкестік әрекеттердің және көршілес елдермен қарым-қатынас деңгейін зерттей отырып жариялаған. Бұрындары бейбітшіл мемлекеттер деп есептелген Ирак, Ауғанстан және Пәкістан мемлекеттерінде әлемдегі бейбітшілік жағдайы нашарлаған елдер қатарына енгізілсе, Ресей мен Грузияның көрсеткіші бірнеше сатыға төмендеген. Енді бұл тақырыпты әріптесім Саида Бабам Қожа жалғастырады.
Рахмет, Үкілай. Сонымен ғаламдық бейбітшілік көрсеткішіне қарағанда өткен жылы әлемдегі бейбітшілік жағдайы сәл нашарлаған. Мұндай жайт 2 жыл қатарынан болып отыр. Австралиядағы экономика және бейбітшілік жөніндегі институт жариялайтын индекс 149 мемлекеттегі қылмыстар мен лаңкестік әрекеттердің және көршілес елдермен қарым-қатынастар деңгейіне негізделген. Бұл мәліметтер Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Amnesty International ұйымынан және тағы басқа топтардан алынып, жиналған ақпараттарды бейбітшілік мамандары комиссиясы бақылаған. Экономика мен бейбітшілік жөніндегі институттың директоры Клайд МакКонагидің айтуынша, өткен жылғы көрсеткіш мемлекеттердің шекаралары ішіндегі оқиғаларға негізделгендіктен төмендеп кеткен.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because
Соңғы 12 айда әлемдегі бейбітшілік жағдайы ішкі көрсеткіштердің нашарлап кетуіне байланысты төмендеген. Әлем бойынша адам өлтіру деңгейі жоғарылаған. Сонымен қатар жемқорлық пен саяси тұрақтылық жағдайы нашарлаған. Сондықтан біз әлемдегі бейбітшілік көрсеткішінің 1-2%-ға төмендегенін айтып отырмыз, деді МакКонаги. Әрине, бұл индекске сыртқы қақтығыстар да өз үлесін қосқан. Аталмыш көрсеткіште Ресей 143-ші орынға төмендеген, бұған 2008 жылғы Грузия мен арадағы соғыс себеп болды делінеді. Грузияның да бейбітшілік көрсеткіші одан сайын нашарлаған. Жарияланған индекстегі зерттеуді бақылаған Economist Intelligence Unit ұйымының өкілі Эндрю Уильямсонның айтуынша,
Georgia suffers there as well in increase in violent demonstrations.
2009 жылы Грузияда да зорлық-зомбылық шерулері көбейген, саяси тұрақтылық деңгейі нашарлаған, дейді Уильямсон. Бұл индексте Ирак, Ресей мен Грузиядан да төмен тұр. Бұған таң қалмаса да болады, себебі бұл елде соғыс пен бүлікшілердің шабуылдары жалғасып жатыр. Сондықтан Ирак 4 жыл қатарынан әлемдегі бейбітшілік жағдайы ең нашар мемлекеттердің бірі деп аталып отыр. Ал лаңкестік шабуылдар мен НАТО операциялары жалғасып жатқан Ауғанстан индекс Ирактан 2 сатыға төменделінген, яғни бұл ел 147-ші орынды иеленген, ал көршілес Пәкістан болса, бұл жолы 145-ші орында тұр. Орталық Азияны айтатын болсақ, Қазақстан бұл аймақтағы ең бейбітшіл ел делінген, Қазақстан бұл тізімде 95-ші орынды иеленген. Әлемдегі ең бейбітшіл мемлекет деп Жаңа Зеландия аталып отыр, скандинавиялық елдер де бейбітшіл мемлекеттердің қатарында.
Рахмет, Саида. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды енді азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына әкелсек. Айта кетейік, Қазақстанға жұма күні Қытай президенті Ху Цзинтао келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сапар барысында Қытай басшысы Орталық Азиядан Қытайға мұнай таситын құбыр желісінің мүмкіндігін арттыру туралы келісімге қол қояды. Жалпы осы Қытай президентінің Қазақстанға сапары қарсаңында Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халықтан Қытай жайында сұраған еді. Бұл хабармен өздеріңізді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Қытай дегенде есіңізге не түседі және оның себебі неде деп ойлайсыз?
Қытай дегенде миллиондаған, миллиардтаған адам түседі. Олардың жағы көпшілігі де ұрнысыл. Өрді көбейіп бар жатқан Алматыда. Барған жоқ, бірақ мен Қытаймен бірлескен компанияда істеймін. 2 жыл. Нормалды жұмыс жүріп жатыр. Газы жүргізіп жатырмыз Қытайға.
Қытай деп түсінетінім де, қуғын сүргін кезінде кешешемнің енді нелері соғыстың алдында көбінесе аштықпен қырыла бастағанда балашағасын алып, жансаулығын алып, енді көрші мемлекетке өтіп кеткен. Сөнген бәрі жақсы болып біткенде 54-ші жылы қайтадан әлі де келіп атыр. Мысалы, олар бізге қарағанда қазақша жақсы сөйлейді.
Есіме сапасыз товарлар түседі енді Қытайдың. Аяқ киімдері, ойыншықтары, бірақ біз өзімізде өндірілмегеннен кейін бәрі бір соны алып.
Басқа шетелдің товарын көрген Қытай екінші өзінің еліне бір тас қойын қайтып шығарады, мысалы, әдемілеп. А оны біз сол көзі байлы үшін солап киеміз. Етімнің 10 жылдық қалады. Ойлап тапқыш халықты бірінен бір жасайды. А бізде ондай жоқ.
Үлкен державы ғой біріншіден. Мен өзім болдым 2 рет, 3 рет Қытайда. Мынау Үрімші деген жерде де болдым. Бұлар өздерінің мәдениетпен ғана жаулап алатын адамдар. Бұлар деген еш уақытта соғыспайды.
Үлкен халқы көп мемлекет ретінде есіме келеді. Қытайдың товарларын алмаймын, жақсы көрмеймін. Өйткені әрбір Қытайдың товарының өзінің бізге келетін арзан товарларының өзінің иісі болады өзіне тән. Сосын сапасы нашар болады. Мен Қытай дегенде алмаймын жалпы.
Ну, көршілес мемлекет ол Қытай. Қытайдың товарлары вообще не качественный көбі. Екі ай киесің де лақтырасың. Оданша өзіміздің бұрынғы советский аяқ киімдер, советский сондай нелер болғанда жақсы болатын еді. Қытайдың, қырғыздың бірдеңкелерін алып келеді, не качественный. Мен соған таң қаламын. Қытай өзіміз сияқты ел, өзіміз сияқты жұрт. Енді оның халқы, ұяттада мысалы біздің қазақ бауырластар бар, сол сияқты. Мысалы біз Қытайда бізде емін еркін өмір сүріп жатыр елдер. А басқа жаққа барсам, мысалы менше емін еркін қазақтар өмір сүре алмайтын шығар. Мен өзім солай ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың келесі бөлігіндегі хабарымызда сіздер дөңгелек үстелімізді тыңдайсыздар. Онда Орта Азия мемлекеттеріндегі билік басына қазіргі президенттердің қыздары мен күйеу балалары ұмтылып отырма деген тұрғыда әңгіме өрбейді. Атап айтқанда, өзбек президенті Ислам Каримовтың билік күші әлсірей бастағаны және өзінің қызы Гүлнарды не себепті билік ауылынан алыстатты деген тақырыпқа арналады. Оған Орта Азиялық сарапшылар қатысып, пікірлерімен бөлісетін болады. Азаттықтың дөңгелек үстелін тыңдауға уақыт табыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады. Бұдан кейін дөңгелек үстелімізді тыңдайсыздар.